ورركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعه استا اف ام عتك قبل كبقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنتم وعنا وناكسن رجيستي يلقوا ضبضة ورركان يدنكو هاينوه وحاكم ذا متكم إذا مسؤولين تاما وسياسين تسمع ملكم باصور دليلي أديك فيريا ترى ضدك كل انتي شللك قد هذا الكان يكين يا وكررتي تدبي طبعا بقول كيبا يا الله أمان وهبين كل بعض وحريد الله قفلنا يا مجال ذا قال قعية حرنت قبل كم ذب صباح wanaagsan dhageystayaal intaasii waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo 4 taariikhdu waa 22 bisha 22 2022 qodobadaasi aan maqashayn iyo kuwa kale oo faafasan ku soo dhawaada maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqafka wadooyinka ee dalka NTSA ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in bishan December gudaheeda tirada dadka ku nafwaayay shilalka wadanka ay korortay boqolkiiba 7.13 marka la barbar dhigo sanadkii hore xilligan oo kale afayeenka dawladda dhexe Cyrus Oguna ayaa sheegay in 16kii bishii December ee sanadkii hore tiradu ay ahayd 15918 qof balse hadda ay marayso 19571 Oguna waxa uu dhanka kalena sheegay in dawladdu ay 8 sano ee la soo dhaafay baaxadda wadooyinka wadanka ku kordhisay ilaa 11,000 oo kilometir marka la eego ismaamulada kala duwan ee dalka waxa shilalka diwaan geliyay ismaamulka Nairobi 495 Kiambu 425 Nakuru 358 Machakos 205 Meru 508 Murang'a 508 Kilifi 508 iyo 441 Kakamega waxaa laga diwaan geliyay 431 Ismaamulka Nyeri 527 Kajiado waxaa sidoo kale laga diwaan geliyay 420 shilal ah Ismaamulka Galbeedka Uusan Giishu 510 Kiriyaga waxaa laga diwaan geliyay 410 sidoo kale Ismaamulka Galbeedka Narok boqol iyo hal sidoo kale dowlad deegaanka Embu ayaa laga diwaan geliyay 89 kiis waxa kale oo kiisii laga diwaan geliyay 86 Homo Bay 85 Kirijo 80 iyo ismaamul goboleedka Yandarwa oo laga diwaan geliyay 86 kiis Afayanka dawladda dhexe iyo maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka wadooyinka NTSA ayaa dadweynaha waxay ugu baaqeen inay taxadaraan xilliga loo dabaaldegayo ciidda Christmas wadayaasha baabuurta ayaa lagu taliyay in ay aad u feejignaadaan ayna halis gelinin nolosha rakaabka iyo sidoo kale dadka kale ayaga wadooyinka isticmaalaya markastana ay ku dadaalaan badqabka inay iska ilaaliyaan waxyaabaha dhibaatada iyo shilalka horseedi kara mid kamid ah wakiilada golaha hoose ee dawladda deegaanka Mombasa ayaa ku baaqay in maareynta adeega feeriga lagu wareejiyo maamulka degmada Mombasa isagoo sheegay in ay shaqadii ay bulshada u hayeen ka cagajiidayaan
kwa majina naitwa Ahmed Salama MCA wa Beaufort Likoni naomba shirika la Kenya Port Authority lisaidie Kenya Ferry Services kama mikataba loandikiana ilivyo leo hapa feri zinavyofanya kazi ni mbili peke yake hapa pana feri nyingi sana lakini kuna madai kwamba feri ni mbovu ndio feri mbili zafanya kazi la hasha hapa ni kwamba kuna mgomo baridi Twawaomba hapa pana shida ya mikataba yenu watu kuanzia karibu miezi 10 ile ahadi mlioweka kwamba watalipwa kupitia kwa Kenya Port Authority ile mikataba mlioandikiana wafanyieni kwa sababu watu wanapata shida leo kifuko hichi cha saidia watu kutoka Lungalunga, Ukunda, Ngombeni, Shikadabu, Mtongwe na sehemu nyingine zote Na ukiangalia upande wa pili watu wachangamwe Kisauni Mvita wote kifukwechi cha saidia watu. Wala wanakwenda vibaruani. Sasa ikiwa feri ni mbili peke yake, shida kubwa ni kulipwa ile goslomu tatuumiza bani. Leo wafanyikazi wanaenda kazini kuchelewa, watoto wa shule wanapata shida. Kisa ni maagano ambao sisi hatukuwako wala tuelewi mateso watu, dhuluma za hapa na pale. Tafadhalini twaomba mimi kama kiongozi, hebu fanyeni bidii ili mpate kusuluhisha ili swala kusudi watu wapate kuwa sawa sawa wavuke kama vile ambavyo tunavuka kila siku. KPA ni shirika kubwa ambalo linaweza kulisha Kenya nzima. Sasa shida ni nini ambalo zinawatatiza hapa ambao mpaka dakika hiyo tunapoa feri mbili peke yake? Hiyo itakuwa si poa, ni watu wafanye kazi wakati watu wameingia Mombasa kwa wingi. Sasa ino picha mnaonesha si picha nzuri. Mimi kama kiongozi nasema fanyeni bidii murekebishe ya maneno. Hakuna feri mbovu hapa. Hii ni go slow. Fanyeni haraka, hatutaki mambo ya go slow hapa. Watu walipwe mara moja, kazi pate kuendelea mara moja. Lakini sio kutesana tesana, wafanyikazi wanalia, maferi yanaenda pole pole, feri zenyewe ni mbili. Sasa fikiria feri mbili zitodumia kivipi? Watu wasipelekane namna hiyo bana. Hebu njooni watu waje mlipo ya watu mishahara hapa. Pesa zote mnazozipata hapa.
Wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Ciidamada amaanka maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa habeenkii labaad oo xiriir ah waxay hawlgallo ka sameeyeen koonfurta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Ciidanka ayaa la sheegay inay u dhaceen guri lagu keydinayay waxyaabaha amaanka duuriya gaal ahaan qamriga, iyagoo gacanta ku soo dhigay 8 karton oo maanduuriyaha oo kiiba ay ku jirto 3 dhalo iyo agab kale oo kamid ah waxyaabaha amaanka duuriya sida saraakiisha amaanka ee gobolka Mudug ay sheegeen. Warka soo baxay taliska ciidanka booliska ee gobolka Mudug maamulka Galmudug ayaa lagu sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen mulkiilihii guriga lagu iibinayay maanduuriyaha. Dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamulada dalka ka jira ayaa waxay bilooyinkii la soo dhaafay bilaabeen hawlgallo isdaba joog ah oo ka dhan ah waxyaabaha amaanka duuriya oo qamriga uu ku mid yahay, iyagoo meelaha qaarna waxyaabahaasi lagu burburiyo ciidamadu gacanta ku dhigeen. Qaar ka mid ah waxgaradku Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay dhinacyada iska horimaadyadu ay ku dhex mareen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari inay xiisada ka dhaxayso xaliyaan islamarkaana ay shacabka u turaan. Suldaan Cali Yuusuf Badacas oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliland deegaanadeeda ku nool ayaa baaq u diray ciidamada maamulka Puntland ee shalay ku dagaalamay magaalada Boosaaso. Suldaanka oo warbaahinta kula hadlay magaalada Ceyrigaabo ayaa waxa uu dhaqanka deegaanada Puntland madaxweynaha Puntland iyo guud ahaan waxa garadkaba ugu baaqay inay arrinka taagan oo hadal ku dhameeyaan ayna dhankooda kala shaqeyn doonaan. Sidoo kale wuxuu ka hadlay arrimaha la xiriira dikadaha dhismahooda iyo xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliland.
Dhaqanka Puntland waxaan leenahay ee boqorka guud ee boqor burhaan ugu horeeyo arikaanaba wada hadalka doon dhamay anuna waanu kala qayb gelinaa. Waxaan leenahay colaada hal dhamayo ee labada daraf ee sahayna waxaan leenahay arinka dhuka dhiga khaasan madaxweynaha Puntland anagu odayadii baan nahay nabadgelyadu waajib ay nagu tahay anuna waanu ka gacan siilayna. Waxaan leenahay magaalada Boosaaso yaan dagaalka hal joojiyo dhaqanka waxaan ugu fariin u direyna inay ka hawl galaan anuna gacan baan ku siinayna insha Allah ee saadaan salaadinta nahay Somali line ee anu magacooda ku hadlaya waxaan leenahay nabadgelyo arinka wada hadal lagu dhameeyo. Boosaaso waa magaalada waa xarun weyn umad oo dhanba isku tagtay in xabad laga rido maaha. Waxaan leenahay madaxweynaha Puntland arinka kama waato madaxweynayaashi ka horeeyay oo dhameey arinka way banbaaniyeen. Marka waxaan leenahay labada daraf anagu baaq nabadgelyo aan u marinayna hawada. Waxaan leenahay dagaalka joojiya wada hadal lagu dhameeyo ee walaalahayaa tihiin dekadna looma sameyn. Waxaan maqla jiray dad baa buudi laga kiriyay gaari baabari gargeys laga kiriyay anaga maanta buudi baan la kiriyay. Laakiin madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay hawshiisa uu qabtay. Hadaan isagu aanu ducaduceyn badan baa jirtay hadaanu madaxweynuhu hawsha aanu shaqo ku lahayn may qabsoonteen. Waxa weeye dekadda waana ku khiyaanay shirkadaana. Waxaan leeyahay madaxweyne dabagal ku samay baaritaan ku samay. Waxa weeye horta ururadu waxa weeye in la furo baan anagu qaba waayo anagaaba urur furan lahayn qolada dhaqanka urur baan furan lahayn la yiraahdo ururka dhaqanka iyo odayada. Waayo waxa weeye Soomaaliland ama Soomaaliya waxa ka taagan dhaqankii soo jireenka ahaa iyo dawladihii baan isfahamsanayn. Marka wax la rabaa anigu waxaan isleeyahay haddii aad urur furatid odayada ah oo salaadinta iyo uqaasha ah oo dhaqanka ah waxa weey wax buuweyn baad ku korinaysa dawladda marka anagu laftigeeyo hadaan nahay bahda dhaqanka waxaan rabnaa inaan furano waayo waxa weey qaybta ugu weyneyd Soomaali waxa weey dhaqanka iyo dawladihii dawladdi Soomaaliland iyo wax badan aan fahamsanayn marka dhaqanka aan fahamsanayn dhaqankana waan fahamsiin lahayn dawladda qaybta aan dhaqanka fahamsanayn waan fahamsiin lahayn marka arigaas waa arri weyn oo taagan wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta dhaqanka nima soo gaarsiin waxaan rabnaa dhaqanka inaan ka hadalo dhaqanku xeerar buulay soo jireena waa dawlad soo jireena haduu dalka taladiisa qabtona waxa weey wax badan oo dhaqan bulshada ka qayb gelin laha marka saasaan u furaynaa anaga laftigeena dhaqanka hadaan nahay
Horka ka imaanay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegay in shan teerurnimo ay saakay markala magaaladaasi oo kuwa bariista dhawaaqa hub ay isu adeegsanayaan ciidamadii shalay dagaalamay ee isku hor fadhiya magaalada waxaana dagaalka la sheegaya intiisa badan inuu ka dhacayo xarunta ciidamada PSF-da xarunta PSF-da ayaa waxaa ku sugan General Maxamuud Diano oo diiday xilka qaadista uu ku sameeyay madaxweynaha maamulka Puntland dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa 18 qof iyadoo dad 40 oo kalena ku dhaawacmeen sida laga soo xigtay ilaha caafimaadka ee magaaladaasi ku sugan dad badan ayaa xalay ilaa iyo ruurnimadii hore ee saaka xaafadaha magaalada Boosaaso isaga barakacay kuwaas oo cabsi ka qaba dagaalka ka socda magaalada waxaa guud ahaan xirmay goobaha ganacsiga dekedda iyo duulimaadyada garoonka diyaaradaha iyo isku socodka kale ee gaadiidka dadweynaha magaalada Boosaaso waxgaradka iyo culimada deegaanada maamulka Puntland ayaana baaqay isdaba joog u diraya dhinacyada halkaasii ku dagaalamaya wararka ka imaanaya magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxay sheegayaan in xal koox hubaysan oo bastoolo wadata ay magaalada ku dileen laba kamid ah nabadoonada ka caanka ahaa gobolkaasi nabadoonada la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray Ismaana Cabdi Saalax iyo nabadoon Cabdullaahi Maxamed Cali Biyonde sidoo kalena waxa uu ahaa Iimaan Masjid dilalkooda ayaa waxa ay ka kala dhaceen xaafadaha Baalgureey iyo sidoo kale Raqayle ee degmada Afgooye weli ma cadda sababta ka dambeysay dilalka loo geystay nabadoonadaasi waxaana horay degmada Afgooye loogu dilay qaar ka mid ah nabadoonadii iyagu soo xulay baarlamaanka tobnaad ee Soomaaliya iyadoo mas-uuliyadda Al-Shabaab sheegteen laamaha amniga ee magaalada Afgooye ayaa howlgal ka fuliyay xaafadihii dilalku ka dhaceen walaal aan la sheegin dad lagu soo qabtay ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa shaaciyay tallaabooyin dheeraad ah oo maamulkiisa uu kula tacaalayo sara uu kaca ku yimid xaaladaha nooca cusub ee cudurka COVID-19 ee Omicron tallaabooyinkaasi waxaa ka mid ah in dadweynaha si lacag la'aan ah looga baarayo caabuqa corona iyagoo guryahooda ku sugan Mr. Biden ayaa hoosta ka xariiqay in laga bilaabo bisha koobaad ee sanadka soo socda la adeegsan doono ilaa iyo 500 oo milyan oo ah agabka lagu sameeyo baaritaanada degdega ah sidoo kale in ka badan 1000 sarkaal oo military ah ayaa caawin doona isbitaalada ay buux dhaafiyeen bukaanada oo soo ritay xanuunka gudaha Mareykanka xaaladaha corona ee laga diwaan geliyay ayaa 73% lagu sheegay inay yihiin nooc cusub ee Omicron